Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio podcast na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanik je pozvao je sve vernike koji žele da prisustvuju u stoličenju da na Cetinje doputuju isključivo autobusima zbog malog prostora za parking, a i bezbednosne situacije, kako se kaže u saopštenju. Preporuke odbora za ustoličenje saopštio je sveštenik Slobodan nakon liturgije u hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Preporuke su objavljene u jeku tenzija oko ustoličenja koje je najavljeno za 5. septembar i kome se oštro protivi deo crnogorske javnosti. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost na kojoj će se raspravljati o bezbednosnoj situaciji u kontekstu najavljenog ustoličenja Mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija zakazanog za 5. septembar na Cetinju bit će održana danas. O tome opširnije reći će naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanikije potvrdio je za vijesti da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ona bude izmještena u Podgoricu. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić kazao je da pravo izbora ustoličenja nije u nadležnosti niti vlade, niti skupštine, niti savjeta za odbranu i bezbjednost, već da je to pravo isključivo crkve.
Ta saznanja da neko može da mijenja mjesto i lokaciju su, vjerujte, za mene iznenađenje. Ali u svakom slučaju, treba sve preispitati.
Pa da znaju crkveni velikodostavnici šta rade. Oni znaju da je Cetinski manastir mjesto mitropolita. Zašto bi sad neko išao u Podgoricu? Pa ako bi išao u Podgoricu, čutra treba iz Podgorice da ide, ne znam, možda van Crne Gore.
Prema njegovim riječima, problem oko ustoličenja mitropolita Joanikija dobilo je tendencije koje su nepoželjne. Riječ je, kako je kazao, jednom od većih događaja u Crnoj Gori i u ovom trenutku postoje tri rizika. Bezbjednosni, epidemiološki i rizik potencijalnih iznenađenja koji je specifičan za Crnu Goru. Sa tim u vezi, vicepremijer Dritan Abazović naglasio je ipak da država garantuje da će sve proteći mirno 5. septembra na Cetinju, te da su državni organi apsolutno spremni da garantuju ustavna prava svim građanima Crne Gore.
Situacija je krajnje mirna, stabilna, a što se tiče javnih okupljanja koji su u najavi, pošto je to u vašem fokusu, mi ćemo preduzeti sve i državni organi su apsolutno spremni da garantuju ustavna prava svim građanima Crne Gore. Dakle, u kontekstu javnih okupljanja, oni koji žele da protestuju mogu da protestuju, ali to na javan i miran način, uz obavezu prijavljivanja skupa, koji do sad nije, što se sada nije desilo, i naravno sa druge strane ljudi koji se motivisani religijskim slobodama mogu svoje religijske obrede da obavljaju na način koji je bez ikakvih restrikcija. To je obaveza države, a ja se nadam da će svi subjekti i čimbenici društva dati doprinos tome.
Jedan od lidera Demokratskog fronta i član Vijeća za nacionalnu bezbjednost Milan Knežević najavio je da će Vijeće i Savjet za odbranu i bezbjednost odlučiti gdje će biti postavljanje mitropolita, na Cetinju ili u Podgorici. Također navodi i da je njegov stav da ono bude u Cetinskom manastiru i da neće podržati ni jedan drugi predlog osim ako ne bude došao od crkve. Dnevni list Pobjeda objavio je da će konačnu procjenu rizika događaja na Cetinju dati Kobre i Bija, nakon čega je Demokratska partija socijalista pozvala predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića da se izjasne o navodima koji se odnose na angažovanje pripadnika stranih službi povodom unutrašnjih bezbjednosnih pitanja u Crnoj Gori. Netačni su navodi u tekstu da su u toku zajedničke aktivnosti bezbjednosnih službi Crne Gore i Republike Srbije povodom ustoličenja mitropolita Joanikija, kao i da je tražena pomoć tim povodom. Ukoliko na navedeni događaj bude planiran dolazak štićenih ličnosti Republike Srbije, naš obavještajno-bezbjednosni sektor će samostalno i u saradnji sa bezbjednosnim službama Srbije omogućiti štićenim ličnostima bezbjedan boravak u Crnoj Gori, što podrazumijeva i zajedničke aktivnosti sa pomenutim bezbjednosnim službama Srbije, uključujući odred vojne policije specijalne namjene Kobra, čiji je jedan od zadataka procjena, planiranje i realizacija bezbjednosnih zadataka iz domena zaštite određenih lica i objekata Republike Srbije. Odgovorili su iz Biroa za operativnu koordinaciju. A da li će ovom činu prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije poznato. On je poručio da još uvijek nije dobio pozivnicu, te da će u slučaju da je dobije razmisliti da li će ići. Podsjetimo, građani su na Cetinju već održali protestni skup 22. avgusta, odakle je javnosti upućena deklaracija u kojoj se poručuje da se neće dozvoliti ustoličenje mitropolite Srpske pravoslavne crkve Joanike u Cetinskom manastiru. Kazali su i da neće dozvoliti klerikalizaciju, skrnavljenje svetinja, niti utapanje u srpski svet. Na pomen mitropolite SPC Joanikija prisutni su uzvikivali izdaja, nazivan je nedostojnim, te se skandiralo "Nije ovo Srbija". Reagujući na protest na Cetinju protiv njegovog ustoličenja, mitropolit Joanikije u saopštenju objavljenom na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske naveo da poziva na razgovor one kojima je nešto nejasno u vezi njegove službe. I diplomate su se uključile u političko-crkveni sukob te pozvale na smirivanje tenzija u Crnoj Gori. Što se tiče epidemiološkog rizika ovog događaja, s obzirom na to da Crna Gora danima bilježi sve veći broj oboljelih ali i umrlih od koronavirusa, ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović poručila je da predstojeće ustoličenje mitropolite Crnogorsko-Primorskog Joanikije na Cetinju sa epidemiološke strane uz poštovanje digitalnog sertifikata je izvodljivo. Iz Crne Gore za SBS radio Milica Delibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.